Kinshasa dugu kono bin tene sokoma fitna wulila fanga sinema ton ka politiki jekulu ton na nyamoya be Martin Fayulu bolo ale ka ton de uni bol ma fin s'inflatiki do uni nonche AFP ka kuna fenu ya ira kafo jamana tiki kura sugandile Felix Tshisekedi ale ka sigili ye jamana kuna akachani Martin Fayulu ale ka ton de ma keme sabaye munu ni olutum bolendo jamana faba kono achamanche ya fan fe bi kutumba fe ka nyoro la jere bado buluda mi maseka sira soro bol ma fin s'inflatiki nanku ma moto tigu bulu fanga sinema ton Fayulu akaton don ye gaba kurum fili chaman ken waliya ina ka nyeshi bul ma fentigi nunu ma misin fe ma chama ne jugina la AFP ka kuna funin kono nga ni waliya insira ka dansira la u ka fini tigu welelen ko fe wala saka se ka futne da la faka jamana tigi Felix Tshisekedi ale ka fanga la ko doniara u ka jamana sharia sumba fe sibrisu ni make Martin Fayulu ni ale fanga sinema ton ton nyemoye na ka tondu fe la kuyi kadaka u fena ya ira ka foku ka chebo no e Martin faluye kale de suwandira kake jamana tiki kuraye kongo RDC jamana kuna keme keme sarala biworo boyongo koye kalata atokola. Okofe, uya irakafo ko Felix Tshisekedi ni akache de umba fe kata wuli jamana kono kasabuke akasuwandili karabale kasigi uka jamana kuna. Komi na kera janfala sirilenye jamana tiki koro Joseph Kabila alene aka fanganyomoko ufe. Kadaka kuka jamana tiki koro Joseph Kabila ni atunsigilino jamana kuna kabiri santa anishekin tun tafe ki bolo bo fangala. Kwa de kama, aya bolo don Felix Tshisekedi bolo, wala sa okaseka aleka bara to ula timeya fangakuna.